Очільниця Єврокомісії оголосила, що 50 мільярдів євро на допомогу Україні нададуть як грантами та кредитами, так і за рахунок заморожених російських активів. У який спосіб кошти країни-агресора можуть спрямувати на відновлення нашої держави, і які складнощі можуть виникнути в процесі, нам пояснив економіст, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. По-перше, давайте розбиратися з оцими, з оцією заявою Урсули фон дер Ляєн про те, що буде фінансування оці приблизно 50 мільярдів, так? Європейські гранти, кредити, ну це одна справа, а також за рахунок заморожених раніше російських активів, але не самих активів, а використання доходів. Що це за доходи? Яких сум вони можуть сягнути? Чи, і це ж не затверджене рішення, це все ще розглядається тільки такими, набросками.
Дивіться, тобто зобов'язання про 50 мільярдів євро Єврокомісія взяла на себе і в особі власне президентки 50 мільярдів євро на 4 роки. І одночасно, власне, вчора була ця важлива заява щодо того, що до літніх канікул, до періоду відпусток буде презентовано офіційно механізм власне використання доходів від російських активів. А як насправді це такий був трохи несподіваний, така трохи несподівана заява від президентки Єврокомісії і. Тому що, якщо, наприклад, ви подивитеся на офіційні прес-релізи, які були власне ввечері перед початком конференції в Лондоні оприлюднені Європейською комісією, там не йшлося про використання доходів від російських активів. Там було тільки про власне ці 50 мільярдів. Тому зараз до кінця не зрозуміло, чи ці доходи вони будуть входити в разі того, що в разі, якщо Єврокомісія з країнами-членами зможе їх зібрати і далі, власне, ми про це поговоримо, чи вони будуть додатково до цих 50 мільярдів. Те, що стосується самих доходів, то дивіться, є там умовно, точної суми ні в кого немає, але там, говорять про там понад 300 мільярдів доларів.
Ну так, 300 плюс-мінус, будемо оперувати оцім орієнтовно.
Резервів Російського Центробанку, які були вкладені в різноманітні державні цінні папери, зокрема, в інші активи. Їх всіх потрібно ідентифікувати. З того, що зараз зрозуміло, близько 200 мільярдів, які були в активах номінованих в євро, вони є в цінних паперах, які на рахунках в бельгійському
депозитарі Євроклір.
Євроклір і в люксембурзькому Клерстрім.
Пане Глібе, я змушена просити вас пояснити, а в що, не економістам, не фахівцям, от ви кажете, необхідно їх ідентифікувати. Півтора року війни, як почали заморожувати ці гроші, в чому проблема? Чи Центробанк підставними особами їх розміщує?
Ні, просто це задача. Я не говорю, що ніхто не знає, де вони є, що це була задача, що не було такого, що там умовно там наприкінці лютого 22-го року було визначено, що і ми заморожуємо російські активи, і одразу там на столі у Єлен є повний перелік, де скільки лежить, яка сума. Тому потрібно було проробити роботу. Офіційної інформації про це немає. І так само те, що стосується доходів, там навіть вже є, по суті, первинні доходи і вторинні доходи. Тобто, якщо, наприклад, умовно, в цінних паперах Німеччини, в державних цінних паперах Німеччини розміщено було там якусь кількість мільярдів євро російських активів, на них нараховувалися відсотки, і ці відсотки, вони складалися там на рахунок, і відповідно відповідно на цьому рахунку, на ті гроші, ті відсотки, які лежали, нараховувалися вже додаткові відсотки. І це такі вторинні доходи. Тобто зараз, власне, все це намагаються, я так розумію, порахувати і виробити механізм, як, власне, ці кошти там юридично провести. Я так розумію, що оскільки заява Урсули фон дер Ляйден була, то політична підтримка цього рішення є. Але ну тобто зараз всі будуть поспішати якось намагатися це технічно реалізувати. Подивимося, який може бути масштаб, тому що для України так само важливо масштаб. Якщо ми говоримо про цю європейську частину, ну тобто яка має бути реалізована в Бельгії і Люксембургу, то ну тобто, наприклад, 200 мільярдів євро, а ставки дуже змінювалися. Тобто, фактично, коли війна почалася, ставки були дуже низькими, там 0,1%. Зараз ставки є суттєво вищими, вже понад 4%. Це може бути відповідно, там, якщо ми беремо там якийсь період, далі війна буде тривати там невідомо скільки, ну, наприклад, 3% від 200 мільярдів на рік, то це вже 6 мільярдів євро. Тобто це вже суттєва сума, яка
як
половина від того, що нам Єврокомісія обіцяє на рік як допомогу. І це, власне, ну тобто ще без Сполучених Штатів. Від Сполучених Штатів ми особливо нічого не чуємо. Там теж має бути якась частина цих активів. Ну тобто тут, ну знаєте, так в мене таке враження складається, що ну тобто напевно всі ну побоюються робити такі речі, і відповідно тому воно рухається так повільно. Тому що є так само побоювання з того, що я отут от зараз в Лондоні під час конференції в кулуарах чую, що є побоювання, що Росія вдасться до дзеркальних заходів щодо ну таких асиметрично дзеркальних, я б сказав, до власності компанії з Європейського Союзу, компанії з Америки, які інвестували до Росії до вторгнення, і фактично що,
не виникає в них питання, а чому вони не вийшли досі з Росії?
Ну, тут же таке, розумієте, якщо, наприклад, одна справа, коли там ти якась компанія, яка там просто там щось продає в Росії, ручки Монблан, а інша справа, коли в тебе є великі підприємства, великі інвестиції в фізичні активи, які вимірюються мільярдами доларів.
Ну, багато кому це не стало на заваді. А тут, дивіться, пане Глібе, тут доволі песимістична стаття з'явилася у Блумберга. Колеги з «Дзеркала тижня», дякую їм, вони її переклали. Я зараз буду шматочками от цитувати, а ви нам пояснюйте, тому що от на тлі заяви Урсули фон дер Ляєн це виглядає якось не дуже. Отже, робоча група ЄС із використання російських резервів, заморожених санкціями, обговорила метод збору інформації, оцінила варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, і члени групи не бачать жодного надійного правового шляху, який би дозволяв конфіскацію заморожених чи знерухомлених активів лише на підставі того, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами європейськими. І окремо я підкреслю, що документ визначає юридичні перешкоди, значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає блок. От саме тимчасового використання цих ліквідних активів Центробанку, іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну. Чи от ця доповідна записка від робочої групи, чи вона не ставить автоматично ну просто хрест на тому, що анонсувала Урсула фон дер Ляєн?
Ну, ви розумієте, що президентка Єврокомісії ніколи нічого просто так не заявляє. Вона дуже часто, і ми це бачимо вже по історії війни в Україні за останні там майже півтора роки, що вона дуже часто, знаєте, як ставить прапор попереду. Тобто вона робить політичну заяву, і далі вже всі бюрократи і члени України, члени Євросоюзу мусять це приймати як там свого роду реальність, з якою їм треба змиритися, яку потрібно імплементувати. Я так розумію, що вона дуже чітко розділила питання використання самих активів, тобто взяти там умовно німецькі облігації, продати їх і віддати ці там мільярди євро Україні, і використання доходів. Тобто фактично зараз йдеться лише про механізм використання доходів, не про механізм використання самих активів. Те, що стосується використання самих активів, то, як мені здається, зараз теж починається такий рух позитивний, ну не те, що позитивний, активний в обговоренні цього. Чому? Тому що в країнах-партнерах, наших союзників, зараз теж досить складна економічна ситуація, тобто висока інфляція, втрата реальних доходів населення, підняття відсоткових ставок, це так само створює обмеження для того, щоб коштами платників податків там тієї самої Британії нам допомагати. Тому, ну, тобто багато хто піднімає питання, а чому ми маємо платити за там ті руйнування, за ту шкоду, яка завдається Україні, коли є гроші агресора, які порядком своїх своїм достатні, в принципі, для компенсації там як мінімум в осяжній перспективі цієї шкоди, а розробляється різні механізми. Там один з механізмів запропонований фінансовим аналітиком Тімоті Ешем щодо обміну цих облігацій на спеціальний випуск українських облігацій відновлення, де фактично росіян не позбавляють актива, а міняють один на інший. І кажуть, от вам актив, за яким несе відповідальність України, але вона з вами розплатиться тільки тоді, коли ви їм репарації надасте. Тобто і цей механізм активно тут вже теж обговорюється. Я там чув від іншого експерта по цьому, по телебаченню, і так само, ну, тобто, другий важливий, меседж, не знаю, як це назвати українською мовою краще, який так само тут проговорюється, це те, що якщо до країни-агресора ми не можемо навіть застосувати санкцію у вигляді того, що ти там приходиш на чужу землю, руйнуєш там щось, і ми мало того, що не можемо приєднатися і військово тобі сказати, що так робити не можна, але навіть ми не можемо тобі сказати, ага, окей, ну руйнуй, але там за кожне руйнування ти будеш платити, то це дуже поганий сигнал, це означає, що фактично, ну, тобто це буде стимул для подальших війн і дестабілізації глобального порядку.
Пане Глібе, а пам'ятаєте, ще, здається, у січні, ну, десь так, плюс-мінус, чи то на початку січня, чи то наприкінці, також європейські фахівці, вони говорили про конфіскацію, і була тоді ідея, ну, знов-таки, це просочилося у пресу, це не було офіційного якогось повідомлення, була ідея про те, що треба, от, ну, нібито тимчасово використати ці гроші. О, юридична служба Ради ЄС, точно, в мене ж є мої нотаточки, я знайшла це. Юридична служба поінформувала дипломатів європейських, що ЄС має законні повноваження залучити щонайменше щось там близько 34 мільярдів євро Центробанку заморожених. І оця юридична служба каже так, юридично здійснено, дотриматися треба низки умов. Зокрема, активи їх не відбирати, не конфісковувати, а основну суму і відсотки, мовляв, давайте згодом повернути в Росію. Оце, я так розумію, оцей механізм з облігаціями, про який ви нам розповідали, це один з варіантів, як це можна зробити. Або спрямувати ці якісь відсотки на щось корисне, так, а прибуток з цього корисного вже відправляти. Це складніша схема. Ну, от я поставила собі питання, тоді ще ставила. Зараз ця тема знову спливає, то я вас попрошу пояснити, чому весь час говорять про якісь відсотки, прибутки, дивіденди, що там накапало, як то кажуть. Чому не можна просто взяти всі ці гроші, сказати, ну дійсно, якщо їх можна тимчасово їх використовувати, напишіть закон, колись повернемо їх в Росію, та й по тому, а колись... Ну,
Ви знаєте, насправді це насправді тут так само, от в контексті того, що я останнє зауважив щодо того, що агресор має платити. Тобто, тут є так само голоси про те, що там людей, які працювали в американській адміністрації, що має бути такий екстраординарний механізм. Ну тобто, якщо на бюрократичному рівні юристи, прикриваючи там свої установи, нови кажуть, що ой, ну там це там чомусь не відповідає і так далі. Ну тобто є досвід екстраординарних таких конфіскацій, як це було з Іраком після війни, агресивного Іраку проти Кувейту. Ну тобто це насправді є простір для політичного рішення просто взяти і забрати. Ну тобто якщо це політичне рішення приймається, тому що, ну знаєте, одна справа, коли це, коли там в тебе там отут от в Лондоні відібрали будинок, ти пішов в суд і відсудив його. Куди піде Росія? Ну тобто, який є механізм? Ну тобто, коли говорять юристи, ой, там це може чомусь суперечити. А ну тобто, Росія як агресор, який не за столом ні з ким. Ну тобто, вони не мають механізму так само якось на це відреагувати. Не будуть же вони там ядерну боєголовку по Брюсселю надсилати в обмін
та Бог їх
на те,
знає.
Що...
Це ж Росія,
ну,
це ж російський агресор.
Ну, тобто це має бути це має бути стратегічне рішення і його мають приймати політики вищого рівня. Зараз, в принципі, навіть рішення по відсотках, воно теж є, ну, знаєте, ми бачимо вже, на жаль, що вода там камінь точить в випадку допомоги союзників в цій нашій війні, вона точить постійно і ефективно, але, на жаль, просто дуже повільно. Тобто, якщо, наприклад, з фінансами тут ще ситуація більш-менш, як мінімум бюджетну дірку ми закриваємо, так, на відновлення грошей недостатньо, але хоча б бюджетну дірку закриваємо, то з озброєнням, ну, тобто, от ніби є цей механізм Рамштайну, але так само, ну, тобто, все йде з запізненням на півроку, рік, порівняно до того, коли воно було вчасно. Тому, ну, тобто, ця проблема є, і, ну, тобто, ми маємо розуміти, що тут теж ми робимо, насправді, дуже добре свою роботу, загалом, як влада, а там і громадянське суспільство, але на стороні партнерів є затримка. Наша задача всюди про це говорити на всіх рівнях і цей процес підштовхувати, що й робимо, власне.
Угу. А тут ще питання в мене саме по Бельгії. Стосовно цього Єврокліра, я так розумію, що ще на початку травня країна повідомила, що усі відсотки відправить від оцих російських заморожених в них активів на відновлення саме України. Але от тут тепер оця стаття Блумберга, про яку я згадувала, пан Шаленберг, їхній міністр закордонних справ, я перепрошую, це ж Австрія. Боже, щось я заплуталася. Трошечки заплуталася, і це питання, певно, ми будемо знімати. Щось мене так незручно вийшло. Чому вони в Бельгії, до речі? Там якесь законодавство?
Ні, там просто депозитарі, де вони лежать. Ну, тобто, відповідно, знаєте, це та країна, яка технічно має приймати рішення, тому що там знаходиться юридична особа депозитарі. І все. Ну, тобто, скільки у нас Європейський Союз, у нас вже немає країни реєстрації Європейський Союз. Ну, тобто, воно все в даному випадку просто знаходиться в одній з країн, де євро є валюта.
Угу, зрозуміло. А ще одну штуку хотіла, щоб ви нам роз'яснили. Знов таки Блумберг, але вже інша публікація. Це нещодавно було днями, от буквально дня 2 чи 3 тому. Європейський Центробанк. Вони в приватному порядку поінформували Єврокомісію, що от, ну, треба, ну, застерегли навіть від спроб оцього стягнення оцих прибутків, так? Кажуть вони, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти. Ну, якось, не знаю, знов таки, я не є економістом. Який стосунок євро як світова валюта має до стягнення якихось там, ну, по порівнянні з обігом євро, копійок?
Ну, ні, тут насправді це велика ідея. Тобто, те, що агресор має платити, і якщо ти кудись вирішив вторгнутися і щось там зруйнувати, то це буде тобі коштувати грошей. І, власне, це таке... позиція стратегічного рівня, тому що вони не про копійки говорять, вони говорять про те, що ой, а якщо це, якщо там, наприклад, там у нас є якась агресивна країна, там Китай буде агресивним щодо Тайваню, чи там хтось ще вирішить на когось напасти, і це, і він подумає, я буду вкладати гроші в євро, вони в нас заберуть гроші, і відповідно вони будуть, ну тобто активи цієї агресивної країни будуть виводити з єврових цінних паперів, і відповідно це може підірвати євро. Ну, вибачте, не треба
мати справу з диктаторами.
Мати справу з диктаторами, все. Абсолютно, як сказав президент Байден. Диктаторів іноді мають виникати проблеми.
А краще не іноді, краще, ну, це інша вже геть розмова. Я, пане Глібе, наостанок хочу запитати. Повернемося до початку нашої розмови. Якщо дійсно заява, як ми сподіваємося, Урсули фон дер Ляєн щодо оцих доходів з заморожених російських активів піде на відбудову України, дуже на це сподіваємося, але вона каже, що до літніх канікул буде план, і це тільки план.
Це механізм. Ну, тобто вона сказала механізм. Тобто це по ідеї...
Просто вони пояснять, це... як вони хочуть це робити.
Ні. Я думаю, що я все ж таки сподіваюся, що це буде рішення. Знаєте, як в Україні кажуть, нормативно-правовий акт.
Ага, вже відразу отак. Тобто його покажуть і далі що відбуватиметься.
Але подивимося. Ну, тобто, якщо буде нормативно-правовий акт, це означає, що це буде рішення, якого мають дотримуватися відповідні, там, той самий депозитарій, і далі відповідні країни будуть разом зі своїми юридичними особами-депозитаріями рухати ці гроші. Але, знов-таки, як я ще раз повторю, для бюрократів це була трохи новина, тому я сподіваюся, що це буде рішення вищого рівня, рішення, яке вже буде відразу діяти. В гіршому випадку, як ви кажете, так, це може бути просто механізм, умовно план.
Я зрозуміла, ну чекаємо, тут недовго вже лишилося, і тоді, сподіваюся, будемо детально розбирати вже цей механізм, як він буде діяти, вже коли в нас предметні якісь дискусії можуть виникнути. А за сьогоднішню розмову, пане Глібе, дуже вам дякуємо. Про ймовірні способи спрямування заморожених активів РФ на відбудову України ми поговорили з економістом, виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.